Pasažierim vai jebkuram citam, kurš ierodās lidostā, ir jāatrod QR kods, jānoskanē tas ar telefonu un jāatbild uz 5 jautājumiem. Un starp visiem tiem, kuri būs atbildējuši vismaz ar 3 pareizām atbildēm uz šiem 5 jautājumiem, būs iespēja tātad piedalīties Viktorīnas izlozē un iegūt kādu no balvām. Bet pati galvenā balva tiks izlozēta 11. oktobrī, kad 3 laimīgie vinnētāji, vislielākie gudrinieki iegūs lidojumus 2 personām uz jebkuru Air Baltica piedāvāto galamērķi.